Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka ir aizliegts izplatīt presē un citos plašsaziņas līdzekļos informāciju par bērnu, kurš kļuvis par pretiesiskas darbības upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, izņemot, ja bērns pats pārdzīvo to vēlas izpaust atklātībai un tam piekrīt vecāki. Tāpat nedrīkst publicēt informāciju, kas ļautu bērnu atpazīt. Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvera uzskata, ka šie noteikumi bieži tiek ignorēti.
Dzīvē notiek tā, ka šāda informācija tiek publiskota. Nu, es negribētu varbūt pārspīlēt un teikt, ka katru dienu, bet tāda informācija tiek publiskota bieži, ka var atpazīt pēc tā. Vai nu tur parādo māju, kurā bērns dzīvoja, un ja tā ir kāda lauka viensvēta, ir ļoti skaidrs, kas tā ir, nu, ka tas ir tas bērns, par ko ir runa. Vai tiek aprakstīti kādi viņa dzīves apstākļi tādi, vai kur viņš mācās. Nu, respektīvi, tiek publiskot tāda informācija, pēc kā to bērnu var atpazīt, ka tas ir tas bērns, par ko ir runa. Un šāda informācija publicēt nedrīkst.
Šobrīd par šādiem mediju pārkāpumiem cietušie var vērsties tiesā un sākt civilu procesu. Tomēr tiesību sarga birojas uzskata, ka žurnālistiem vai medijiem vajadzētu piespriest administratīvo sodu, ja medijos tiek izplatīta neatļauta informācija par bērnu. Tikmēr Latvijas televīzijas satura redaktore Rita Ruduša iebilst tiesību sarga biroja iniciatīvai.
Mēs uzskatām, ka ir jāsako Eiropas cilvēktiesību tiesas pamatprincipam, ko viņi ņem bērnu. Vienmēr izskatot lietas par vārda brīvību, ka vārda brīvība var ierobežot tikai galējos gadījumos un ka ir jāņem vērā tas, ka jebkuri papildu sodi var radīt atturošu efektu. Līdz ar to žurnālists var sākt nodarboties ar pašcenzūru, rakstot piemēram šajā gadījumā par bērnu tiesības karošām tēmām, rakstot vai ziņojot kādā citā veidā, citā mēdijā.
Ruduša arī uzskata, ka problēmu jau šobrīd risina vairāku mediju ētikas kodeksi, kuros ir atrunāta īpaša piesardzība ziņojot par bērniem. Tieslietu ministrijā par tiesību sargu ierosinājumu diskutēja darba grupa, tomēr tā nespēja vienoties, ka sods žurnālistiem par bērnu privātās dzīves aizkaršanu būtu jāpadara bargāks. Tomēr valsts šādos gadījumos varētu iesaistīties, stāsta Tieslietu ministrijas pārstāve Anda Smiltēna.
Mēs vienojāmies, ka mēs varētu turpināt diskutēt. Vai valstī vajadzētu kaut kādā veidā reaģēt, brīdināt masu informācijas līdzekļus, lai viņi šādas ziņas neturpina pārpublicēt un neturpina tiražēt, teiksim, jaunu informāciju, kas satur, teiksim, iepriekš publicētu neizpaužumu informāciju. Tā kā tas ir virziens, kurš nākotnē iespējams varētu tikt attīstīts.
Kā pastāstīja tiesību sarga biroja pārstāve Laila Grāvere, ieviest administratīvo atbildību par bērnu privātās dzīves izpaušanu medijiem tiesību sargs sāk apsvērt jau pirms 2 gadiem, kad ļoti plaši medijos tika aprakstīts skolēna piekaušanas gadījums Jaunjelgavā. Māris Klūga, Latvijas radio.